Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția trecută ne-ați prezentat poziția pe care au avut-o apostolii în fața Sanhedrinului și ați afirmat în momentul acela că felul în care s-au comportat apostolii, felul în care au răspuns, curajul cu care au spus trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, a reprezentat primul pas important către despărțirea care începea să aibă loc între creștinism și iudaism. Am ajuns acum la un al doilea pas important, care a accentuat și mai tare această distanțare. Și în felul acesta, de fapt, noi pătrundem în a doua secțiune a Faptelor Apostolilor, pentru că ne spuneați dumneavoastră, când am făcut noi introducerea la Cartea Faptelor, că ea este împărțită în 6 secțiuni. Ne-ați prezentat o primă secțiune și acum pătrundem deja în a doua secțiune. Vă rog mai întâi să faceți o prezentare succintă acestei a doua secțiuni a cărții lui Luca.
A doua secțiune cuprinde 4 părți importante. Vorbim de episodul Ștefan. Ne amintim că în momentul în care au fost aleși diaconii, unul dintre ei era Ștefan. Și este foarte interesant că, deși a fost ales diacon să slujească la mese, vedem predicând Evanghelia. Nu înseamnă că nu slujea la mese, că nu vrea să fiu ca apostolii. Dar e o lecție foarte importantă pentru oricine. Doamne, deși ești chemat la o slujbă, când vorbești de predicarea Evangheliei, oricine trebuie să predice Evanghelia.
De fapt, orice creștin ar trebui să fie și un predicator al Evangheliei.
Mai ales dacă ai și această chemare să ai un discurs așezat, format, este chiar foarte indicat, indiferent de slujba pe care o ai. Și, practic, îl vedem pe el predicând Evanghelia, apoi este cumva, să spunem, arestat, prins, au fost niște capete de acuzare care au fost asupra lui aduse și capitolul 7, aici vedem cuvântarea lui Ștefan, cumva cuvântarea de apărare a lui Ștefan, prin care el vrea pe rând să conteste, să demonteze acele capete de acuzare și se sfârșește prin martirul lui Ștefan. Apoi secțiunea a doua cumva este urmarea acestei prime secțiuni, pentru că în momentul în care Ștefan este martirizat, de atunci se începe o persecuție oarecum sistematică asupra creștinilor din Ierusalim și ei se împrăștie. Deși era porunca mergeți în toată lumea, pregăți Evanghelia, dar cumva o perioadă au tot rămas acolo. Această persecuție i-a împrăștiat și în capitolul 8 îl vedem pe Filip, diaconul Filip, nu ucenicul Filip, în Samaria, predicând Evanghelia. Apoi o a treia secțiune este legată tot de Filip, care îl convertește, să spunem, pe famenul etiopian. Foarte interesantă această întâmplare. Pe lângă, eu știu, minunea prezentată aici, cum Filip este dus de Duhul colo-colo rapid, este foarte, foarte frumos modul în care famenul receptează Evanghelia. A fost așa o sincronie foarte frumoasă. Citea tot numai din Isaia. Adică n-a fost o pură întâmplare că citea din Isaia. Și a patra secțiune, cumva, e punctul de unde cumva izbucnește biserica, convertirea lui Ștefan, lui Saul, nu Ștefan, lui Saul, lui Pavel, practic, din Tars, Saul din Tars, care devine un apostol al neamurilor și este cel mai temerar apostol din perspectiva Evangheliei, pentru că merge în mai multe părți. A fost cea mai extinsă lucrare a fost a lui Pavel. Da, și cumva aici se încheie această a doua parte a cărții.
Să accentuăm puțin ceea ce ne spuneți. De aceea vă propun să ne prezentați conexiunile de idei mai evidente dintre cele două povestiri, cele două părți ale acestei a doua secțiuni din Cartea Faptelor.
Este foarte interesant că Ștefan, atunci când a fost arestat, ni se spune în Scriptură următorul lucru. Versetul 11 din capitolul 6. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Apoi au întărtat norodul și pe bătrânii și pe cărturari au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște marturi mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Este interesant că aceste capete de acuzare arată un conflict care exista la nivelul teologic între creștinism și iudaism. Și mai ales când vorbim de cele două legăminte. Acum Ștefan încearcă să, nu doar să predice Evanghelia, dar să cumva să demonteze aceste capete de acuzare. Adică aici vorbim de niște martori mincinoși, spune Luca. Noi l-am auzit rostind vorbe de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu.
Era în practica saducheilor să folosească martori mincinoși. Nu era prima dată.
Nu era prima dată. Ne uităm în Evanghelie și împotriva lui Hristos. Își mi-amintește de ce spunea Domnul Hristos. Dacă copacului verde i s-a făcut așa, și cel uscat îi se face. Adică dacă el ca domn și învățător a pătimit aceste lucruri. Și aici se observă caracterul josnic al acestor lideri. Dacă oricum erau totuși învățătorii poporului, de ce nu accepți o confruntare sau o discuție onestă, cum se spune, cu cărțile pe masă și să se vadă la ce concluzie ajung? Ei nu acceptă discuții. Asta mi se pare aroganța maximă și este valabil pentru orice lider religios, pentru orice biserică, atunci când sunt anumite dispute, anumite diferențe de înțelegere. O abordare matură, duhovnicească, ar fi discuția deschisă. Ei nici pe departe nu acceptă acest lucru, nici măcar nu au vrut să-i dea șansa, adică el deja a predicat. Dar nu l-au întrebat: noi, tu ești de acord cu aceste acuzații? Dacă nu, spune ce s-a întâmplat, pentru că au fost niște categorii de iudei care l-au ascultat, nu? Erau unii sinagoga numită a izbăviților, a cirenienilor, a alexandrinilor, mă rog, sunt mai multe categorii, dar erau niște, mă rog, iudei sau unii prozeliți erau, care i-au ascultat discursul, mai ales că Ștefan era plin de har de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Asta e interesant, adică nu vorbim doar de predicarea foarte bine pusă la punct ca Apollo, orator. Făcea minuni și semne în popor. Dumnezeu, pe lângă harul de a fi bun administrator și bun predicator, i-a dat acest lucru. Și normal că erau nemulțumiți, nu doar Petru și Ioan făceau minuni. Acum s-au mulțit ăștia care fac minuni. Și la un moment dat încearcă Ștefan să demonteze. El spune la un moment dat: fraților, părinților, ascultați. Îmi place mult modul în care începe. El nu începe cu sfidare. Dom'le, voi care faceți figurile astea. Nu, fraților și părinților, adică îi respectați. Dom'le, voi sunteți totuși autoritate. Ascultați. Și apoi spune: Dumnezeu slavă, s-a arătat părintele nostru Avraam când era... Când își face această introducere, el arată că n-are cum să-l hulească pe Dumnezeu când el vorbește Dumnezeu slavei. Asta nu e hulă. Adică din ceea ce Ștefan spune, eu n-am hulit pe Dumnezeu. Și când spune că s-a arătat lui Avraam, pe Avraam era înainte de Moise. Adică dacă vorbim de arătarea lui Dumnezeu, de revelație, revelația nu începe cu Moise și cu templul. Dacă Dumnezeu s-a putut, pentru că în general farisei, saduchei, insistau foarte mult că Dumnezeu este prezent doar prin templu. Dacă cumva dai templul la o parte, Dumnezeu nu poate fi căutat, nu poate fi găsit cât în templu. Și Ștefan aici încearcă să le explice: domnule, dacă i s-a arătat lui Avraam când templul încă nu exista, Aceasta este dovada că Dumnezeu nu este dependent de templu. Dumnezeu se arată cui vrea, cum vrea, pentru că cel puțin capitolul 6 se cheie cu expresia fața lui li se arată ca o față de înger. I-au văzut această imagine și pe ea a înfuriat, i-a stresat acest lucru. Pe cum, de ce? Și el spune cumva rea istoria lui Israel pe scurt, dar această istorie ne arată că Dumnezeu îi muta pe israeliți de colo-colo și cumva elementul central este că aceștia, Avraam, Isaac, Iacov, l-au ascultat pe Dumnezeu în tot ce s-a făcut. Când a schimbat istoria, sunt anumite promisiuni care par porunci care par contradictorii, dar principalul element este ascultarea de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să schimbe istoria, aveți ceva împotriva lui, ceva n-a să vrea să spună, s-a schimbat istoria, s-au schimbat legămintele. De ce nu încercați să-L urmați pe Dumnezeu? Să nu rămâneți cantonați într-o etapă a revelației. Pentru că asta e cea mai mare problemă în creștinism.
Domnule pastor, ce ar trebui să înțelegem acum? Pentru că au primit misiunea să evangelizeze. Duceau Evanghelia, în primul rând, poporului în care se născuseră, evreilor. Dar trebuie să înțelegem că în lucrarea lui Dumnezeu se trece acum la o nouă etapă, ca să fie sădită cunoașterea de Dumnezeu în sânul popoarelor dintre neamuri și să fie dusă Evanghelia în lumea întreagă, deja se face pasul acesta?
Da, dacă ne uităm în Vechiul Testament, viziunea lui Dumnezeu era ca toți să adune la Muntele Sfânt al lui Dumnezeu, neamurile să vină la Israel, era cumva o acțiune dinspre exterior spre interior, să fie atrase. De aceea tot ce se întâmpla în Israel avea rol să atragă pe oameni. Numai că acum observăm că Domnul Hristos schimbă cumva metoda și acum trebuie înțeles dacă această schimbare a metodei era în planul lui Dumnezeu sau că prima metodă nu a funcționat tocmai din cauza neascultării lui Israel. Acum cumva metoda era să mergeți voi la neamuri. Acest lucru nu prea era compatibil cu gândirea iudaică, pentru că neamurile erau necurate. Să nu uităm că întâlnim și în prieteni ucenici și Petru era temător să intre la Corneliu în casă, dar să te atingi de cineva dintre neamuri nu prea era potrivit. Să mergi la neamuri, iarăși acest lucru nu... Dacă ne amintim în Ioan 10, când Iisus spunea, Doamne, mă veți căuta și mă veți găsi pentru că nu puteți vedea unde mă duc eu, se referea la moartea lui, el, iudeu, doar nu avea de gând să meargă la greci, la neamuri, adică că noi oricum nu putem să mergem acolo, suntem necurați. Și acum această nouă viziune a fost chiar și pentru biserică, a fost... Iisus când ne spune mergeți în Samaria și până la marginile pământului, n-a fost ușor de înghițit pentru mulți dintre ei. De cum să mergi acolo la neamuri? Ce să faci cu ele? Adică ești necurat. În acest context se schimbă total paradigma și Ștefan în discursul lui, tocmai acest lucru vrea să-l scoată în evidență. Dacă aceștia au fost în societățile în care au fost, nu e deloc în planul lui Dumnezeu ca Israel să rămână izolat. Să nu uităm că până la această moarte a lui Ștefan, moartea lui Ștefan este, are și rol profetic. Ne uităm, a fost momentul când s-a încheiat timpul pentru Israel, dacă ne uităm în profeția din Daniel. A fost, un eveniment profetic acesta. Și chiar mă întrebam câți dintre cei din sobor erau conștienți că trăiesc ultima lor, perioadă sau ultimul timp de har din partea lui Dumnezeu, ca popor destinat să ducă mai departe lumina.
Eu nu cred că erau conștienți, pentru nu că erau. Altfel alta atitudine ar fi avut.
Nu erau. Este interesant. Exact cum spunea Hristos, că ai fost cercetat și nu...
N-ai Dar știut a constat un lucru aici, tale, domnule pastor, și cred că este un lucru, o concluzie importantă până la urmă. Ei în ansamblu nu înțeleg. Dar dintre ei, unii înțeleg și vin și devin creștini, îl primesc pe Hristos. Mântuirea nu este în ansamblu, mântuirea nu este a poporului, mântuirea nu este globală, mântuirea este personală, în raport de ce alege omul.
Este foarte important. Acum evreii nu înțelegeau acest lucru și din nefericire acest mod de gândire de colectivitate, care este importantă, dar importantă prin prisma relației, dar când vorbim strict de mântuire, de salvare, în raport cu Dumnezeu, este o chestie strict individuală, dar dar mulți au preluat acest model și îl aplică la biserică. Și sunt astăzi, sunt oameni care, deși la nivelul vieții personale, nu doar că gafează mult, dar trăiesc în o rânduială cu privire la cerințele lui Dumnezeu, dar țin cu dinții, cum se spune, de calitatea de membru al unei biserici. Dom'le, eu să rămân în biserică, dar tu știi că tu nu trăiești deloc în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Doar apartenența la o biserică nu-ți garantează nimic. Scrierea într-un registru de biserică al bisericii nu înseamnă scrierea în cartea vieții din ceruri. Asta e foarte important. Și din nefericire, această gândire colectivă a fost foarte mult speculată în această direcție. Ea este bună atunci când vorbim de, eu știu, nevoia de a avea apartenență. Dom'le, vreau apartenență de biserici, mă simt bine cu frații de credință, cu surorile, sunt împreună la sabat de sabat, este bun acest lucru.
Bine, și Duhul Sfânt lucrează pentru exact. Unitatea bisericii.
Din perspectiva misionară, e important să avem biserică. Este importantă colectivitatea, dar din perspectiva mântuirii, biserica nu e împărăția.
Da.
Biserica doar din instrumentul împărăției. Și e bine să nu confundăm cele două lucruri. Da? Adică dacă faci parte din biserică, poți foarte bine să nu faci parte din împărăție. Și la ce bun. Dar schimba aceasta de paradigmă a fost foarte importantă și creștinii acum putea să înțeleagă că Dumnezeu este liber să acționeze cum vrea. Dumnezeu nu era doar al evreilor. Era al tuturor neamurilor. Și avem și în Vechiul Testament, să nu uităm că în Vechiul Testament avem momente când, de exemplu, în timpul lui Naaman, că și prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dacă ne amintim. Prin el, adică Dumnezeu intervine și în viața altor națiuni, chiar dacă ele se închină altor zei, care sunt falși. Dar Dumnezeu este Dumnezeul tuturor și el are în vedere binele general pământului. Ploaia pe care o dă soarele și peste bun și peste rici, peste neamuri, numai că poporul Israel din nefericire uitase că Dumnezeu este al tuturor, nu-i doar al lor.
Îi discrimina pe ceilalți.
Da.
Bună, pastor! Ne-a spus că această a doua secțiune a cărții Faptelor Apostolilor e compusă din patru părți. Și constat că ne propuneți un soi de chiasmă. Ne-ați arătat care sunt conexiunile de idei dintre partea întâia și partea a patra. Așa că vă rog să ne prezentați acum, succint, evident, conexiunile dintre partea a doua și partea a treia.
Aici sunt câteva elemente interesante dacă ne uităm în capitolul 8. Aici avem de face cu, mă rog, predicarea lui Filip în Samaria. Spune la un moment dat că s-a coborât în cetatea Samariei și, mă rog, noroade luau aminte cu un gând la cele ce spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Întâlnim frecvent acest lucru în viața bisericii, domnule, predicarea Evangheliei și minunile pe care le săvârșeau aceștia. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți răbănuci și chiopii erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simeon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Și știm istoria aceasta. E foarte interesant că Filip în Samaria se confruntă cu acest Simeon, care era un fel de gnostic, era un vrăjitor. Și la un moment dat, când Simonul vede, își dă seama că Filip are putere mai mare decât el, deși le-a numit puterea cea mare a lui Dumnezeu, Simeon, de către cei din Samaria. Și aici e interesant să uite că samaritenii se închinau tot lui Iahve. Nu erau niște păgâni de aceea, se închinau la alt zeu. Și asta, deci Simeon avea un soi de sincretism, pentru că era cumva relevant pentru samariteni. Dar cum a văzut în Filip pe cineva, nu doar un concurent, dar cineva mai puternic decât el. Și în momentul, și a crezut și el, spune Scriptura că a crezut, Simon a crezut, asta e, cum a crezut, ce a crezut, nu știm, doar i-a primat țețeța. Și chiar a fost botezat Filip, Simon, pardon, a fost botezat. Și când Petru și Ioan vin în Samaria, pentru că a fost surpriza, Domnule, uite, la samariteni s-a primit Evanghelia. Noi știm, între iudei samariteni de veacuri, animozități, lupte, probleme, teologii diferite, dar cum primesc Evanghelia, Petru și Ioan merg acolo și la un moment dat spune că s-a rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt, așa cum a făcut lui Hristos. Și Simeon, când vede acest lucru, își dă seama, că aici e mai mult, mai tare decât Filip. Filip prin Duhul Sfânt făcea minuni mai mari decât Simeon. Dar acum ăștia sunt capabili să dea Duh Sfânt. Deci e și mai mult. Și el spune că au venit la Simon și le-a cerut, dați-mi și mie puterea aceasta. Și interesant, nu ca să fac și eu minuni. Chiar făcea niște minuni pe acolo. Dar el spune, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Adică vreau ceva mai mult.
Poate cuvinte să-l manipulez eu pe Duhul
exact.
Sfânt.
Simeon n-a înțeles ceea ce înțelegeau apostolii, că de fapt ei erau conduși de Duhul Sfânt, nu conduceau ei Duhul Sfânt. Și atunci Petru este foarte categoric, banii tăi se piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul de Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. De aici vine cuvântul simonie, cumpărarea slujbelor, așa cum găsim și pe perioada medievală, până în zilele noastre, se practică din nefericire această simonie. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. L-a dat să se pocăiască, dar Simon îi spune, rugați-vă voi pentru mine ca să nu mi se întâmple ceva rău, ce a spus. Adică, mă rog, da. Și a doua istorie foarte interesantă, cumva este contrară acestei situații. E un etiopian famen cu mare putere de la împărăția Candace. Mulți spun că a fost un fel de prim-ministru care era, se pare, prozelit, pentru că venea din Ierusalim, unde se închinase în piața, au fost sărbătorii ceremoniale și acum citea, spune Scriptura, era în car și citea cu voce tare din cartea lui Isaia 53. E foarte interesant că tocmai un pasaj care vorbea despre Hristos. Și Filip îl abordează, înțelegi ce citești? Și omul zice, dacă n-am pe cineva, n-am cum să înțeleg. Că, într-adevăr, dacă nu ești condus de Dumnezeu să vezi acolo că este o profeție mesianică, e foarte greu să înțelegi la cine se referă.
Cine este robul Domnului care trebuie să sufere?
Da, să moară, să stă. Cine este? Că profilul este impresionant acolo, dar cine este? Cine este? Și apoi Filip îi spune cine este și îmi place mult atitudinea lui acestui famen, care era un om cu autoritate. El nu căuta prestigiu. Ea avea destul prestigiu. Uite apa, uite ce mă împiedică să fiu botezat. Și primește botezul și devine creștin. A fost un lucru foarte interesant, adică este o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în viața apostolului și a diaconilor. Și acest Filip, e atât de, îmi place acest profil, era dus de Duhul unde vrea Duhul. Adică, Doamne, eu sunt la dispoziția ta, mă duci unde vrei. E adevărat, nu toți aveau această menire, dar mi-a plăcut foarte mult această... Și ceea ce interesant este că, deși făcea și minuni, dar la famen nu minunile l-au marcat pe el, ci tocmai profilul lui Hristos. Că dacă ne uităm în istoria creștinismului, nu minunile i-au făcut pe oameni creștini, cea mai mare parte, ci profilul lui Hristos. Pentru că pentru un om care iubește pe Dumnezeu, e atras de Dumnezeu mai mult prin sacrificiului divin decât prin prin unor minuni, unor avantaje pe care le-ai putea avea pe termen scurt. Asta mi se pare fascinant la acest episod.
Domnule pastor, în această primă parte din cea de-a doua secțiune a cărții Faptelor, constatăm ceea ce sare prima dată în ochi, ceea ce este cu adevărat evident, și anume că în planul lui Dumnezeu se trece la o nouă etapă. Cum privesc iudeii această etapă? Despre ce este vorba acolo?
Este foarte interesant această, mă rog, etapă. A fost perioada cincizecimii, o poziție a existat, să nu uităm totuși că iudaismul nu a privit ușor această mișcare care lua amploare, adică vorbim de mii de oameni din popor. Să nu uităm că trebuie să primim această dezvoltare a creștinismului în paralel cu problemele la nivel politic. Roma crea încă probleme, ei aveau parte de anumite, eu știu, răscoale din partea iudeilor față de Roma, care crea destabilizare, și pe lângă acest lucru, provocarea creștinismului era o provocare foarte, foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Era o provocare teologică, în primul rând, care, dacă invalida teoria sau, mă rog, teologia saducheilor, aceștia erau principalii pioni în tot ce înseamnă politica lui Israel. Apoi vorbim pe plan social. Ce se întâmplă când niște oameni vindecă bolile, fac minuni, saducheii faptul că îndată nu erau foarte bun acest lucru, găsim doar așa un indiciu prin fapte că niște fii al lui Sceva, un mare preot, un preot însemnat, dar ne aflăm în Efes. Acum nu știu dacă și acel preot era în Efes sau doar fiii lui erau în Efes, dar era un soi de magie ce practicau ei acolo, nu era exorcism așa cum practicau Hristos sau ucenicii. Și normal, pe plan social, la fel, ucenicii aveau impact și normal că acest lucru nu s-a întâmplat fără opoziție. Dar această schimbare de paradigmă, și avem piatra pe care o lepădat zidarii, mă rog, a fost pusă în capul unghiului, apostolul trebuie să știe că se face trecerea de la vechiul legământ la noul legământ. E nou, deși Iisus le-a mai spus acest lucru, voi dărâma acest templu în 3 zile, adică dărâmarea templului presupunea schimbarea aceasta. Faptul că s-a aruncat apeteazma la moartea lui Hristos avea semnificație teologică profundă acest lucru, adică ce miză ar fi fost pentru Dumnezeu să rupă perdeaua, ca ce, pentru ce era nevoie să se rupă perdeaua, dacă Iisus s-a aducat șefă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să știe doar Dumnezeu acest lucru.
Interesant, este un eveniment istoric, pentru că și Iosefus Flavius scrie despre ruperea acestei catapetesme.
Deci nu este o invenție apostolilor, așa cum teologii liberali spun, e frauda pioasă, adică n-au adăugat ei doar de dragul de a adăuga. Și de ce Dumnezeu a făcut acest lucru? Tocmai pentru că cei care au fost martori trebuie să înțeleagă, domnule, este un act unic în istoria templului. Adică a fost supus la prima dărâmare, apoi, dar perdeaua nu s-a rupt. Era una grea, ci de sus în jos, spune Scriptura. Acest lucru marca sfârșitul ceremonialului din perspectiva lui Dumnezeu. Adică tipul a întâlnit antitipul, gata, s-a încheiat totul. Numai că n-au fost pregătiți pentru această schimbare. Într-adevăr, trebuie să fii foarte atent la schimbări, dar când ele sunt evidente și când sunt necesare, dar ești reticent și vrei să rămâi cantonat într-o etapă, la un moment devine cronic. Este ca și când cineva vrea să treacă un pod, să ajungă la o destinație și rămâi pe pod. Îți place atât de mult podul încât rămâi pe el. Da, podul te-a ajutat, a fost de folos, că nu puteai trece prăpastia sau, eu știu, apa. Dar podul în sine nu este destinația.
Nu e scop în sine, el e doar mijloc. Sine.
Ori iudaismul, când vorbim de sistemul ceremonial, era un pod care arăta spre Mesia. Au rămas pe pod acolo și n-au acceptat mișcarea și, din nefericire, acest lucru le-a creat o problemă serioasă la nivel, o presiune psihică cu care nu se putea împăca. Adică vedeau niște evidențe care nu puteau fi contestate, dar venea în conflict cu înțelegerea lor despre ceea ce ei aveau în popor. Ori aici e o problemă serioasă, mă rog.
Cred că a venit momentul să luăm un respiro muzical, așa că, dragi prieteni, ascultăm un cântec și în câteva minute revenim pentru partea a doua a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, constatăm că diaconul Ștefan devine, după Domnul nostru Iisus Hristos, primul martir creștin. E clar, e în firea omului, în virtutea instinctului lui de conservare, să nu se lase ucis, să nu se lase martirizat decât pentru un adevăr puternic, pentru principii pe care le consideră mai importante decât însăși viața lui. L-au martirizat pe Ștefan. Din ce cauză? Ce acuzații i-au adus?
Sunt în câteva acuzații destul de semnificative. Deși, mă rog, perspectiva lui Luca este că erau martori mincinoși, dar ei nu erau atât de mult preocupați de credibilitatea martorilor. Nu contează, erau preocupați să-l aducă la tăcere. Și este foarte important de ce. Discursul lui spune Scriptura că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. A fost momentul care a declanșat această furia lor. În momentul în care lipsește forța argumentului, intervine argumentul forței. În momentul în care ei știau că nu-l pot învinge la nivelul argumentativ, și-au dat seama că omul, făcând și minuni, convingea poporul, și-au dat seama că trebuie să le aducă la tăcere, și singura metodă era cu acuzații false. Ne gândim de Izabela, la Izabela, când pentru a-l ucide pe Nabot, să ia via, pentru că vrea Ahab să ia via, au pus doi martori mincinoși care nu au putea la huli pe Dumnezeu. L-a plințat pe Dumnezeu și gata. Au fost doi martori, l-au omorât. Un act foarte ciudat, adică Dumnezeu a pus un principiu să fie doi sau trei martori, femeia a dus martori mincinoși. La fel, acești oameni practică această metodă izabelică și aduc lui Ștefan acuzația de hulă împotriva lui Moise, Moise în sensul nu de persoană automat, ci de Pentateuch, legea, împotriva lui Dumnezeu, pentru că se rea acest lucru, da? Împotriva templului, spune Scriptura, împotriva legii. Este interesant acest lucru. Mi-aș fi dorit să fi avut un exemplu de predica lui Ștefan până la acest discurs. Să văd despre ceva, dar e clar că vorbea despre un nou legământ, vorbea de faptul că Hristos a plinit, că e jertfa, și normal că aceste elemente i-au contrariat. O să stai puțin, dacă e jertfa, nu mai e necesar templul. O fi spus aceste lucruri, domnule, templul nu mai este necesar. Atunci ăștia au folosit acest argument scos din context și, domnule, gata, împotriva templului, împotriva legii. Și să nu uităm că identitatea poporului iudeu era strâns legată de templu. Deși, cel puțin pentru ei, deși acum vedem că există poporul iudeu, dar templul nu există. Deci putea să existe foarte bine și pe fără templu. Însă să vorbești despre lege, că nu mai este valabilă, și aici, repet, legea se referă la Pentateuch, că s-a desființat, în special legea ceremonială, că nici pe departe nu vorbea Ștefan de legea morală, că ar fi fost desființată, nici pe departe, adică găsim acest lucru în discursul său. Și foarte interesant este că în discursul tău Ștefan vrea să demonteze aceste capete de acuzare, dar el nu încearcă neapărat să se scuze. El nu, pur și simplu vorbește despre istoria lui Israel și vrea să ajungă la Hristos. La el vrea să ajungă. Asta mi se pare foarte interesant, că prioritar pentru Ștefan este ca Hristos să fie predicat și apoi el să se justifice și să demonteze aceste capete de acuzare. Este foarte interesant această abordare. Mă rog, și spune Scriptura la un moment dat că, vorbind despre Moise, îl numește pe Moise stăpânitor și izbăvitor și face trecerea la Hristos. În gândirea iudaică, Moise era cel mai mare dintre proroci. El care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu.
Deci religia iudaică se cheamă că este mozaică.
Da, mozaică. Ori în momentul în care Moise îi știau, spune Dumnezeu vă va trimite un proroc la fel ca mine, de să ascultați, Ștefan insistă pe acest lucru și îl numește pe Hristos Domn și Răscumpărător. Îl numește pe Hristos, vreau să caut versetul. Da, ce Moise a zis lui Israel, Domnul Dumnezeu nostru va ridica dintre urmașii voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea Israelului de pustie cu îngerul cu care a vorbit pe Muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte și vica se vedea duo și apoi spune că părinții n-au vrut să-l asculte și face trecerea aceasta negrița a iudeilor în Moise și la Israel și la Iisus. Dar din nefericire Ștefan nu a reușit să jucă discursul la capăt. N-a reușit. Și în ultimă instanță, cu ultime cuvinte, a încercat să-i trească: voi care sunteți tari la cerbice, cu gâtul înțepenit, mai fiți flexibili, uitați-vă, s-au schimbat lucrurile. Nu, au rămas ca întunați. Și din nefericire, mă rog, aceștia n-au primit.
Păi, ce face Ștefan prin discursul lui? Înfinge și mai tare icul acela în butucul credinței, în așa fel încât el desparte și mai tare creștinismul de iudaism. În realitate, el este un vizionar, el a priceput lucrurile în esența lor, el a înțeles ce se întâmplă. Bun, și atunci trebuie să înțelegem și noi ce a văzut el. Ce l-a făcut pe Ștefan să creadă că Domnul Iisus a schimbat și urmează să se petreacă aceste schimbări în indicațiile lui Moise referitoare la templu la care în omul trebuie să se apropie de Dumnezeu. Și este interesant să constatăm ceva în caracterul lui, că deși a văzut cu câtă înverșunare s-au ridicat evrei împotriva lui, el a continuat să le vorbească despre aceste lucruri. Ce l-a făcut să privească lucrurile așa și, știind că va fi ucis, să rămână consecvent?
În primul rând, experiența cu Hristos. Să nu uităm că atunci când a fost ales diacon Ștefan, el era vorbit bine în popor, era plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Faptul că era plin de Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem nu doar forța argumentării sale, ci să înțelegem că Ștefan avea o viziune destul de clară asupra schimbării legămintelor. Nu era un om așa care nu prea știa ce se întâmplă, predica și el. Nu, era un om care știa foarte clar ce vorbește. Avea o viziune destul de bine conturată, destul de bună era discernământul lui Ștefan și în acest context experiența cu Hristos l-a ajutat să înțeleagă anumite lucruri și nu doar că l-a ajutat să nu se teamă, dar l-a ajutat să știe ce vorbește. Doi, este foarte posibil ca Ștefan să fi învățat de la apostoli anumite lucruri sau de la credincioși din Palestina, să nu uităm că nu era evreu de origine. Numele lui era unul grecesc, Stefanos, sau evreu elenist. Și asta este posibil pentru că erau evrei eleniști care, mă rog, mulți luau aceste nume grecești și au învățat de la apostoli poate anumite lucruri. I-au instruit sau l-au instruit în aceste lucruri și știa foarte bine ce se întâmplase cu Hristos în Palestina, știa foarte bine ce semnificație aveau anumite lucruri. Să nu uităm că Hristos, după ce a înviat, le-a trecuit ucenicilor toate lucrurile. Toate profețiile au fost interpretate, cele mesianice, au găsit aceste corespondențe între tip antitip și Ștefan a fost bine instruit în aceste discursul lui nu e doar așa o istorie simplistă a lui Israel. Nu, discursul este un discurs bine pus la punct. Și în treia rând, să nu uităm că ideea aceasta, schimbării legămintelor pe care o vedem și în evrei, epistola către evrei e mai târziu dezvoltată, este foarte posibil, apostolul Pavel era Saul atunci, a fost cel care cumva a gestionat moartea lui Ștefan, sau eu știu, ucenicii lui Ștefan, că și-au pus la picioarele lui Saul, nu, hainele aceștia. Deci
doar că cumva el n-a putut să participe la lapidare, fiind prea tânăr la momentul ăla.
Da, și tânăr și e foarte interesant că a și cumva gestionat, era copilul teribil al iudaismului în acea vreme și de aceea și era puternicit ca mare persecutor, inchizitor, am putea spune, în acea vreme. Și Pavel a ascultat discursul lui. Pavel nu era un om așa slab de îngeri, cum se spune, era un teolog și l-a analizat discursul lui Ștefan, a înțeles că aici sunt niște lucruri interesante, mai ales că Ștefan, Noul Testament încă nu era scris atunci, nu? baza pentru orice discurs era Vechiul Testament și un anumit timp de interpretare. Și Apostolul Pavel, care era un tânăr flexibil, a făcut la școala lui Gamaliel, școala fiind nepotul lui Hilel, o școală oarecum mai liberală în interpretare, nu foarte conservatoare, cum era școala lui Shammai, și a fost atent. Și cu siguranță că l-a marcat pe Apostolul Pavel acest lucru, de vreme ce mai târziu Apostolul Pavel prea acest model, bineînțeles, dezvoltă, pentru că și în Arabia Pavel a avut cu Domnul 3 ani, așa cum ucenicii au avut 3 ani, a fost și legătură cu biserica, dar aceste 3 elemente au fost foarte importante care l-au dreptat pe Ștefan să aibă acest discurs elocvent și să încerce să le explice de ce el a făcut niște afirmații, adică a justificat pe baza Scripturii acest lucru, asta e foarte important.
El le vorbește despre un legământ vechi și un legământ nou. Suna foarte dificil, dur, de neînțeles pentru urechile celor care îl ascultau. Ce legătură există între acest legământ vechi și legământ nou? Se schimbă esența?
Esența nu se schimbă, pentru că și vechiul legământ avea intenția să îl ducă pe om la Dumnezeu. Adică, până la urmă, e bine să înțelegem că vechiul legământ nu mai putea sta în picioare din mai multe motive. Nu doar pentru că poporul Israel nu era credincios și nu și-a împlinit obligațiile față de legământul cu Dumnezeu. Nu doar despre acest lucru, pentru că până la urmă, dacă ne uităm încă de la muntele Sinai, când Dumnezeu a făcut poporul legământ, au fost multe perioade de apostazie în popor și vechiul legământ nu a fost desființat. Apostazie serioasă, adică idolatrie serioasă, și nu a desființat vechiul legământ Dumnezeu. De aceea nu cred că partea asta la nivel de împlinirea condițiilor legământului era definitorie în a stabili ce legământ este bun și ce nu este bun, ci mai degrabă a expirat, să spunem, timpul când vechiul legământ trebuie să-și meargă misiunea, adică s-a întâlnit tipul cu antitipul. Vechiul legământ era pe baza, ratificat pe baza sângelui de animal, cu jertfe, deci erau niște legi ceremoniale foarte clare.
Și inclusiv ruperea aceea de sus, de până jos la perdele, da, exact, înseamnă că nu mai e nevoie de marele, da, preot și de preoțime.
Și când s-a întâlnit tipul cu antitipul, adică Hristos a venit și s-a adus jertfă, atunci vechiul legământ și-a încetat funcția. Deci vorbim de o încetare prevăzută de Dumnezeu, nu pentru că el era rău în sine, legământul vechi. Nu, Dumnezeu l-a poruncit. Foarte mulți oameni nu înțeleg, doamne, vechiul legământ nu a fost rău. Rău au fost oamenii, dacă mergem pe această variantă. Pentru că legământul vechi a fost între Dumnezeu și popor. Pe când legământul nou este între Hristos și Tatăl. Asta e important. Deci dacă poporul cumva a fost și necredincios, aici nu se întâmplă. Dar vorbim de o funcție temporară. Asta e important să știm, Ștefan a înțeles acest lucru și acum dacă ne uităm în Scriptură, mai târziu, cel puțin în Cartea Evreilor, Epistola către Evrei, găsim acest legământ destul de bine detaliat. Ștefan a înțeles și cred că asta e foarte important să înțelegem. Găsim și în Vechiul Testament, în Ieremia, de exemplu, ideea legământului nou. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor, adică până la urmă nou legământ de atunci era prevestit și Dumnezeu încă de atunci dorea ca să pună în ei, în ei, și se referă la cei din vremea lui Ieremia. Dumnezeu vroia atunci să facă acest lucru, numai că poporul nu a reușit. Și dacă de atunci începea să pună legile în inima lor, nu înseamnă că vechiul legământ se desfința, că el nu putea fi desfințat până nu apărea Hristos. Asta e foarte important, pentru că profeția despre nașterea lui Hristos era una fixată, deci nu vorbim de o chestiune relativă. Când e poporul pregătit? Să vedem. Nu! A fost la timpul hotărât. La împlinirea vremii s-a născut Mesia. Dar vreau să repet și închei. Sunt cele două componente. Una e componenta strict funcțională, care nu a depins neapărat de om, când a venit Hristos atunci încheiat, și componenta subiectivă, spirituală. Omul, dacă nu și-a făcut partea, nu a avut nici parte de beneficiile chiar ale vechiului legământ. Că dacă era credincios, înțelegea bine ideea de tipologie și când era Hristos, atunci îl recunoșteau.
Thank you.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar trebuie să continuăm subiectul pentru că este foarte important și practic am făcut un prim pas în cea de-a doua secțiune a cărții Faptelor Apostolilor și ne spuneați că sunt 6 secțiuni și noi abia am început-o pe a doua, așa că sunteți invitatul nostru și data viitoare.
Sigur.
Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!